prezidents šodien pēc tikšanās ar tiesību sargu norādīja, ka nav pieļaujams, ka no bērnu vecākiem tiek sagaidīta to mācību līdzekļu iegādi, kas jānodrošina izglītības iestādēm. Cik mums ir liela skaidrība ar to, kas ir, kas nav jāpērk vecākiem un cik lielā mērā skolas spēja visu nodrošināt?
Nu, ir ļoti skaidri nodefinēts, kas ir tās lietas, kas ir jāiegādājas skolai un kas ir tās lietas, kas ir jāiegādājas vecākiem. Šis saraksts ir jau taps kādu laiku atpakaļ un būtībā nu, tas ir pieejams un zināms. Tas, ka ne visas skolas un iespējams nu, kā pašvaldības kā skolu dibinātājs to realizē līdz galam, par to šobrīd nu, brīdina tiesību sargs. Un manā skatījumā te ir tiešām ļoti svarīgi, ka viens būtu skaidrība, un šī skaidrība ir būtībā, tas ir precīzi viss nodefinēts, bet otrs arī, ka nu, mācību iestādes to precīzi arī darītu, neuzliekot to papildus nu, slogu uz vecāku pleciem. Bet, protams, ka jāsaprot, ka tās individuālās lietas, kas ir saistītas tur ar sporta tērpiem un individuālajiem mājiņas apaviem, tas ir jāiegādājas pašai ģimenei, tā ir tā ģimenes daļa. Bet, ja mēs skatāmies uz tām lietām, kas ir saistītas ar mācību lietām, tur grāmatas, dienas grāmatas, dažādas krāsas, tas ir savukārt skolas pusē.
Nu, man te ir viens skolas sūtīts saraksts vecākiem par to, kas būtu jāpērk. Parastais zīmuls, pildspalva, krāsu zīmeļu, dzēžgumija, flomasteri, zīmuļu asināmais ar tvertni, lineāls, šķēres, līmes zīmuls, trīs līniju burtnīcas, rūtiņu klāde, divas rūtiņu burtnīcas mājas darbiem, angļu valodas klāde, dokumentu mape, ātri šuvējs, dabas zinības rūtiņu klāde. Te šajā sarakstā viss ir kārtībā?
Nē, tur daļa no tā jūsu nosauktā ir absolūti tā sadaļa, kas ir, jā, nu, kam ir jābūt nodrošinātam skolā, un tajā gadījumā nu, vecākam jādodas ir pie skolas vadības, vai visdrīzāk ir jārunā ar izglītības pārvaldi, kas kā skolas dibinātājs nodrošina to, ka skola nu, paredzētajā kārtībā nodrošina ar šīm lietām.
Bet tagad palikusi pusotra nedēļa, gandrīz divas nedēļas. Nu, ko tad vecākiem darīt, ietēt kasīties ar skolu, ar izglītības pārvaldu vai tomēr nopirkt, lai tam bērnam būtu tās lietas tajā mācību gada sākumā?
Man liekas, ka mēs šim procesam esam gājuši jau atkārtoti cauri un, protams, ka arī mēs uzrunāsim šodien savā konferencē izglītības pārvaldes par šīm lietām, kas ir jānodrošina skolai. Ir jāsaprot, ka ir dažādi skolas un dažādi nu, šie risinājumi droši vien, ka ir bijuši, bet būtībā tas, kas ir skaidri ieskicēts, tas ir jānodrošina izglītības, nu, izglītības iestādei un tā sadaļ, kas ir vecākiem, tā ir vecākiem. Nu, es domāju, ka te nav jautājums par kasīšanos, kā jūs to sauc, kas teikt, ka te ir būtiski, ka tiek atrast nu, tādu savstarpējas kompromisu un katrs pilda savu daļu. Reizē mums vienkārši ir tendence varbūt neizdarīt tā to savu daļu, kas ir tajā pusē.
Katrs mācību gads sākas ar ziņām par to, cik skolas slēgtas, apvienotas. Kā mums šogad, kā mums vispār situācija ar skolu tīklu?
Ja mēs runājam par skolu tīklu, tad man jāsaka, ka šis ir bijis ļoti intensīvs gads skolu ekosistēmas izveidei ar mērķi, lai nodrošinātu, ka tuvākā skola mājām ir laba skola. Un pašvaldības ir ļoti daudz strādājušas, lai saprastu, kā nodrošināt kvalitatīvu izglītību mūsu bērniem. Un līdz ar to ir pieņēmušas kopumā 93 dažādus lēmumus, kas ir saistīti ar skolu ekosistēmas nostiprināšanu ar to, lai tiešām mēs varam strādāt tālāk pie izglītības kvalitātes. Kopumā, man jāsaka, jau no mācību gadu uzsāks 605 skolas, kuru skaitā ir gan pašvaldība vispārējās izglītības iestādes, gan speciālās izglītības iestādes, gan arī privātās vispārējās izglītības iestādes. Tad kopumā šis skolas skaits ir pietiekami liels, un es teiktu, ka svarīgākais jau nav skaitā. Svarīgi ir, ka ejot uz skolu, vecāki var būt pārliecināti, ka bērni saņem to izglītību, kas viņiem nepieciešama, lai viņi attīstītos un tālāk varētu jau doties vai uz augstskolām vai darba tirgu, bet saņēmuši pietiekami labu izglītību.
Jūs sacījāt, pašvaldības daudz strādājušas visas un rezultatīvi?
Man ir tiešām jāuzslavē pašvaldības, jo tās diskusijas, kas ir notikušas starp izglītības ministriju un pašvaldību izglītību pārvaldēm un arī ar politisko vadību pašvaldībās, jāsaka, ir bijušas ļoti veiksmīgas no tā aspekta, ka mēs esam aizgājuši prom no tādām tehniskām lietām tieši uz to, kā mainīt skolā izglītību, lai tā kļūtu kvalitatīvāka. Lai mēs varam runāt jau par skolas komandām, tātad par skolotāju nodrošinājumu, par direktoru kompetenci, par to, kas būtu jāmaina skolās, lai bērni aizejot, tur saņemtu kvalitatīvu izglītību. Un šīs iepriekšējais mācību gads, vai tad patiesībā mēs varam runāt par vairāk kā gadu diskusijās, kas ir notikuši kopā ar pašvaldībām, es teiktu, ka tās pieeja izglītībā ir būtiski transformējusies. Divas trešdaļas pašvaldību ir ļoti intensīvi strādājuši. Ir pašvaldības, kur iespējams nav vēl tik, mēs neesam uz vienas lapas par to, kā tik līdz šī kvalitīva izglītībā, bet tas ir ļoti liels progress un par to tiešām paldies.
Teju katrs mācību gads tiek pavadīts arī ar kādiem protestiem saistībā ar pedagogu skolotāju algām. Kā tagad būs ar pedagogu algu pieaugumu un ko tad soli nākamais gads, kad izglītība nav prioritāte, prioritāte ir valsts drošība?
Es teiktu, ka izglītībā tas atslēgas cilvēks ir skolotājs un ilgstoši skolotāju atalgojums bija viens no pēdējiem sarakstā, ja mēs raugamies uz kopējiem atalgojumiem sabiedrībā. Un tas lielā mērā ir gan attieksmes demonstrējums, gan tas novērtējums. Un tomēr tas, ko visvairāk skolotāji arī gaidīja, ir, ka mainās šī attieksme un valdība mainīja savu attieksmi pret izglītību. Es teiktu, pēdējie divi gadi ir bijuši jaudīgākie atalgojumi pieaugumā. Un, protams, ka es ļoti nopietni izturos pret to, lai mums iesāktais darbs attiecībā uz skolotāju atalgojumu arī turpinātos. Ja mēs runājam par drošību, tad šī ģeopolitiskā situācija ir ieskicējusi tādu, es teiktu, virsprioritāti, kas ir drošība iekšējā un ārējā, pie kā ir ļoti daudz jāstrādā. Bet aizejot no šīs virsprioritātes, izglītība vienalga ir palikusi prioritātē un runājot par šajās budžeta diskusijās, noteikti es turpinu būt par to, lai mums būtu viens jaunais izglītības finansējuma modelis, ja mēs runājam par programmu skolā, un otrs, protams, arī turpināt skolotāju atalgojumu pieaugumu. Ja tās ir tādas divas svarīgas lietas, ja mēs runājam par finansējumu programmu skolā, tad tas mazinās to nevienlīdzību vai izbeigs to nevienlīdzību, kas šobrīd ir balstīts uz to, ka finansējums iet uz pašvaldību balstoties uz bērnu skaitu, kas nozīmē, ka skolotājs samaksa ir atkarīga no tā, vai pašvaldībā ir daudz bērnu vai nē, un tad mums ir ļoti grūti jau runāt par kvalitāti nākamajā solī. Un otrs, tas, ka mēs varam nodrošināt ar atbalstu personālu skolēnus, saprotot, ka šobrīd ir ļoti dažādas jau vajadzības skolās, un mēs redzam, ka bieži vien arī rezultātus ietekmē tas, vai ir pietiekams atbalsts gan skolotājiem, gan skolēnam pašā mācību procesā. Tā kā skolotāja atalgojums joprojām ir prioritāte. Mm-hmm. Bet mums kopīgā sabiedrībā jāsaprot, ka drošība ir nostājusies ģeopolitisko apsvērumu dēļ virs tā.
Jā, un vēl es vēlos pagūt pavaicāt norit pārējo uz mācībām tikai latviešu valodā, bet kā jūs vērtējat skolēnu latviešu valodas zināšanas, beidzot, piemēram, 9. klasi, kad ir jālemj par mācībām tālāk? Kādu jūs redzat situāciju?
Tas, man liekas, ir viens no kritiskajiem jautājumiem, saprotot, ka jau šobrīd, beidzot 9. klasi, skolēniem būtu jābūt spējīgiem saprast un runāt latviešu valodā, un mēs redzam, ka situācija dažādās pašvaldībās, diemžēl, ir ļoti atšķirīga, un īpaši skolēniem, kas maina mācību iestādi un devās uz profesionālām izglītības iestādēm, ļoti skaidrs parādījās, ka ir skolas, no kurām tā tad nāk nesagatavot skolēni, kam mēs arī papildus pievēršam uzmanību.
Un te ir pašvaldība atbildība?
Tā ir, diemžēl, pašvaldību nepadarītais mājas darbs.
Kuras tās ir pašvaldības, piemēram?
Nu, es esmu vairāk kārtīgi teikusi, ka no tā lielā bērnu skaita un skolu skaita, ka mēs šobrīd pievēršam īpašu uzmanību pāriet uz vienoto skolu. Un pirmais gads mums bija stipri, tā teikt, labs. Man jāvērtē, kā tiešām laba pāreja notika pirmajā gadā, bet priekšā mums vēl ir otrais un trešais gads, un tur ir ļoti daudz darbi vēl darāmi. Mēs nedrīkstam apstāties un turpinām atbalstu gan skolotājiem, gan nu jau arī jaunā veidā atbalstīt skolēnus, lai piesaistītu arī skolēnu vecākus. Jāsaka, ka daļai no tiem skolēniem vienkārši mājās nav iespēja runāt latviski.